кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде Өнер кәсіп және информацияландыру министрлігі телеграфтың ауыл қыстаққа, шекара шалғай райондарға бет алып, жаппай қызмет өтеуін ілгерілетті. Қымбат емдеу материалдарын шоғырлы сатып алудың тоңы жібіді. Феодалдық жер тізімі күшінен қалдырылды және Лушан тамаша тұрмыстың жаңа картинасын сомдады. Партияның жасампаз назариясы жетістіктерін бас нысананы жүзеге асырудағы құдіретті күшке айналдырайық тақырыбындағы еліші хабарын тыңдайсыздар.
Шұғылалы 70 жыл дәуір жері айдарында өз тілшіміз Айнұр Күмінғазықызының жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылға арнап дайындаған саяхат шаруашылығының жандануы жергілікті халықтың кәсіптенуіне зор мүмкіндіктер тудырды тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өнер кәсіп және информацияландыру министрлігі телеграфтың ауыл қыстаққа, шекара шалғай райондарға бет алып, жаппай қызмет өтеуін ілгерілетті. Юннанда тау көп, таулар биік, жолы бұраң. Тау жолымен айналып шығып 2 сағаттан артық жол басып, тағы 20 неше минут жаяу жүріп, ақыры Асқар тау қойнауындағы қыстаққа Юннан өлкесі Нужаң Лису автономиялық облысы Лушу ауданы Лёку қалашығы Шаңмиди қыстағына келдік. Еңкейіп қарасаңыз, Долыңжаң өзені Гаулигун тауының жалама құздарын енді арқырап ағып жатыр. Дәл осындай қиырдағы қатерлі тау аңғарында информацияның жоғары қарқындық жолы салынғанын кім ойлаған? Екі күннің алдында торапты тексерушілер үйімізге келіп сигналды реттеді. Қазір әр күні торап телевизорын көре аламыз. Шаңмиди қыстағындағы архив тұрғызылып карточка берілген кедей отбасы Миве Жоның үйіне барғанымызда ол тілшіге өзінің жаңа орнатылған торап телевизорын қалай қоюды қанық біліп алғанын айтып берді. Ол, бұрын жел соғып жаңбыр жауса телевизор көре алмайтынбыз. Қазір барлық үйге оптикалық торап жалғанды. Хабар кино көріп тұрмысымыздың мазмұны бұрынғыдан байыды. Миюэ Жоның ең мақтан тұтатыны өткен жылы ол торап телевизорынан оқыған дақыл егу білімінен пайдаланып, бір жылдағы кірісін 4 миллионнан астам арттырған. Үйімізге тор жалғанды. Әр күні интернеттен ауыл шаруашылық техника бағдарламасын көріп тұрамыз. Қазір 30 мың жердің көбіне жаңғақ пен бұрыш ағашын ектік. Жайқалып өсуде. Келер жылғы табысымыз биылғыдан да мол болады деді Миюэ Жоң нық сеніммен.
Бұл Юннан өлкесі Нужаң облысының нақты көрінісі. Бүкіл облыстың 98%-дан астам жері биік тау шатқалы болып келеді. Мемлекет дәрежелі ауыр кедей районға жатады. Интернеттің жоғары қарқынды жолын ойдағыдай жөндеп, кедейліктен арылып, ауқаттан уға дем беру үшін Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі байлық жағынан бейімделіп, телеграф кәсіпорындарының ауылдық интернет негізгі құрылғыларын күш сала жақсартуына қолдау көрсетті. 2014 жылдан бері бұл арада СЖИ торабымен кең аялы торап іркес-тіркес шалғанып, информацияландырудың аяқ алысы тездеді. Ал саралықты оқу ағарту, электронды сауда сияқтылар іркес-тіркес жарыққа шығып, кедейліктен арылып ауқаттану қадамы барған сайын тездей түсті. Тақырыптық тәрбие өрістетілгеннен бері Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі реттеу түзетуді тенақтандыруды, телеграфқа жалпылық қызмет көрсету қызметінің тұтас барысына сіңіріп, кедейлерді интернет арқылы сүйемелдеуге шынайы күш салды. Қазір жұңғы телеграфының жалпылық қызмет өтеу сынақ түйіні жиыны 130 мыңнан астам әкімшілік қыстақтың оптикалық талшық және СЖ құрылысын қолдап, адам күшіне сүйеніп бақылау тексеруді толық қамтуды жүзеге асырды. Сондықтан Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі телеграфқа жалпылық қызмет өтеуді басқару текшесін құруды ортаға қойып, техникалық тәсіл арқылы сынақ етілген әкімшілік қыстақ торабының біту жағдайы мен торап сапасын торапта бақылап тексеруді жүзеге асырды.
Кымбат эмдүү материалдарын шогурлу сатып алуунун тоңу жыбыды. Жүрөк тиреги жасанды буун, көз бөлүмү жасанды кристаллы. Булар жоршулукка таанык кымбат эмдүү материалдары саналат. Таяуда булардын баасынын жогору болуу маселесине карата мемлекеттик кеңес кеңсеси шипагерликке эстетилетин кымбат материалдарды жөнгө салуу реформа жобасын басып таратып, шипагерликке эстетилетин кымбат материалдарды мердигерликке чакыруу барысында кажетсинүү мөлчөрүн ашык айтып сатып алууну белгилейт. Шипагерликке эстетилетин кымбат материалдар жөнүнөн азыр бир тутас өлчөм жана түр айырмасы жок. Олай болсо, калай сатып алуу керек? Мемлекеттик эмдөө камсыздандыруу мекемесинин жетекчилигинде Анхуй, Жаңсу өлкөлөрү шипагерликке эстетилетин бир бөлүм кымбат материалдар жөнүнөн эң алдымен мердигерликке чакыруу барысында кажетсинүү мөлчөрүн ашык айтып сатып алуу чарасын аткарды. Эки өлкөнүн алгачкы топтогу таңдоо натыйжеси белгилүү болду. 7-нчи айда Анхуй өлкөсү өкмөттүк эмдөө курулумдарынын сатып алуу бирлестигин негизги тулгай этип, сүйөк омуртка бөлүмүнүн, көз жасанды кристалл бөлүмүнүн өнүмдөрүн кажетсинүү мөлчөрү боюнча сатып алды. Сатып алуу мөлчөрү 2018 жылкы эки түрлү сарып этилген материалды сатып алуу мөлчөрүнүн 70%, 90% болду. Сонун менен бирге эмдөө курулумдарынын сатып алып пайдалануу мөлчөрү 2018 жылкы 80%ден төмөн болмолу керектиги белгиленди. Сүйөк бөлүмүнүн омуртка түрүндөгү материалдарынын жалпылык баасы орто эсеппен 53.4% төмөндөдү. Дара заттын эң зор төмөндөө шамасы 95% болду. Элимизде өндүрүлгөн өнүмдөрдүн баасы орто эсеппен 55.9% төмөндөдү. Импорт этилген өнүмдөрдүн баасы орто эсеппен 40.5% төмөндөдү. Жасанды кристалл түрлөрүнүн жалпылык баасы орто эсеппен 20.5% төмөндөдү. Элимизде өндүрүлгөн өнүмдөрдүн баасы орто эсеппен 18.1% төмөндөдү. Импорт этилген өнүмдөрдүн баасы орто эсеппен 2.9% төмөндөдү. Меже менен эки түрлүү өнүмдүн жылдык өнөмдөлгөн каржысы жеке-жеке 370 миллион юань жана 29 миллион юань болмок.
Жаңсуудун 3-нчи дарежелүү 55 үкмөт башкаруундагы эмдөө курулумунан уюмдашкан сатып алуу бирлестиги туташ жылдык тутунуу мөлчөрүнүн 70%ын сатып алды. Келиссөздөгү өнүм түрү репамицин жана анын туундылары тиреу жана кос коосту жүрөк соктургуч болду. Тиреулердин жеке түрү боюнча келиссөз өткүзүү аркылуу таңдалган түрлөрдүн баасынын орточо төмөндөө шамасы 51.1%, эң жогору төмөндөө шамасы 66.7% болду. Жүрөк соктургуч өндүрүш кәсіпорындарынын келиссөзү боюнча орталык таңдайтын кәсіпорындардын өнүм түрлөрү баасынын орточо төмөндөө шамасы 15.86%, эң жогору төмөндөө шамасы 38.13% болду. Баганын орточо төмөндөө шамасы 15%ден 55%ге дейин болду. Эң жогору болганда 95% төмөндөдү. Мемлекеттик эмдөө камсыздандыруу мекемесинин дары-дармек баасы жана мердигер чакырып сатып алуу меңгермесинин бастыгы Жуңдуңбо мынаны билдирди. Эки өлкөнүн осуреткі сынак түйүндөрүндө мөлчөрлөп сатып алуу көлөмү онча зор болмаганы менен өнүмү өтө көрүнөктүү болду.
Феодалдык жер түзүмү күчүнөн калдырылды. 1950 жылы 6-нчы айда Орталык Халык Үкмөт Комитети Жуңко Халык Республикасынын жер реформасы заңын макулдады. Бул заң Жуңго Коммунисттик партиясынын жер реформасына башчылык этүүдөгү бурунку тарыхый тажрыйбелерди корундулап, жаңы Жуңго курулгандан кийинки жаңы жагдайга үйлөсүп, жаңы азат райондордун жер реформасына жетекчилик этүүдөгү негизги заңдык негиз болду. Жер реформасынын негизги максаты жер ээлери табынын феодалдык канау жүргүзөтүн жер менчиги түзүмүн күчүнөн калдыруу, эгинчилердин жер менчиги түзүмүн жүзөгө ашыруу, өндүргүч күчтөрдү азат этүү, аул чарбачылык өндүрүшүн дамытуу, жаңы жуңгунун өнөргөсүптөнүүнө негиз калуу. Жер реформасынын басылуу шени кедей эгинчилерге, жалданба эгинчилерге сүйөнүү, орто эгинчилер менен ынтымакташуу, бай эгинчилерди бейтарап калдыруу, феодалдык канау түзүмүн сатылы парыкты жоюу, аул чарбачылык өндүрүшүн дамытуу. Жаңы жуңго курулуудан бурун азат райондор мерзимге топко бөлүп жер реформасын уюмдаштырды. Жер реформасы заңынын дурус аткарылууна кепилдик этүү үчүн орталыктан тартып жергиликтүү орундарга дейин кырбар кадр жиберилип, жер реформасы кызмет түйлөрү уюмдаштырылды. 1950 жылы кыстан баштап тарыхта бурун болуп көрмөгөн көлөмдүү жер реформасы козголосу жаңы азат райондордо меңгерилмели сатылып өрүстөтүлдү. Жер реформасынан кийин ал кыстактын бет-бейнеси шырт жаңа түскө енди. 1952 жылдын соңуна келгенде бүкүл эл боюнча бир бөлүм аз улуттуу райондор менен Тайвен өлкөсүнөн сырт кең байтак жана азат райондордогу жер реформасы негизинен орундалды. Бүкүл эл боюнча 300 миллиондон астам жер жок, жер аз эгинчилер шамамен 700 миллион муу жер жана кырбар өндүрүш курал жабдыгын аксыз алып, өткөндө жер ээлерине жылына шамамен 30 миллион тонна астык тапшыратын ауыр жер майы кешірмейтилди. Жер реформасынын орундалуу жер ээлери табынын феодалдык канау жүргүзөтүн жер меншиги түзүмүн жоюп, жүнгөнүн феодалдык түзүмүнүн негизин түбүрүнөн аластап, ауыл кыстак өндүргүч күчтөрүн азат этип, эгинчилердин өндүрүш белсенділигин жогорулатып, ауыл чарбачылыгын тез калпына келтирди жана дамытты. Бул таяу замандан берги жүнгө халкынын феодализмге каршы күрөшүнүн тарыхый жеңиси.
Лушан тамаша турмустун жаңы картинасын сомдады. Халыктын көсөмүн халык сүйөдү, халыктын көсөмү халыкты сүйөдү. Партиянын 18-ші курултайынан бери башчы Си Цзиньпин реформа жасап дамууга назар аударып, букаранын муктажын көкөйдөн чыгармай, талай ирет негизги сатыга барып тексерүү зерттөө жүргүзүп, халыкты өзөгөтүү сынды бийлик жүргүзүү устанымы менен терең халыктык сүйүспеншилигин толук айгиледи. Тилчилер башчы Си Цзиньпин тексерүү зерттөө жүргүзгөн Шынара Кала, Аул Кыстак, Әлеуметтик Аумак, Кәсіпорын, Мектеп сыяктыларды аралап, назардын негизги сатыга шоғырландырып, халыктын жагдайын аңыз этип, сол жылгы истерди эске алып, иске катышты адамдарга амандашты. Жергиликтүү орун менен катыштуу орундардын башчы Си Цзиньпиндин маңыздуу нускаунун рухун, дайекти тыянактандыруудагы иш жүзүндүк чараларын жана туулган кубанарлык өзгөрүштөрдү жанды бейнеледи. Үлкен залдан курмаштын хош исі аңкыйды. Сычуан өлкөсү Лушан ауданы Лунмунгу калашыгынын Ли Ыргы конак үйүндө кожайын Ли Ляңчаң эсеп дептерин жазып болуп, кубанышы койнуна сыймай алдыңкы аптада конак үйдүн нак пайдасы 10 миң юандан асты. Бийыл мөлчөр менен 200 миң юан кирис киргиземин. Сол жылы абатка ушураганыбыз менен осы бирнеше жылда табысыбыз жылдан жылга молайып келеди деди. Лунмунгу калашыгы Янан каласы Лушан ауданынын орталыгына жакын орналашкан 3 кыстактан куралады. Саяхаттын кабырт кезинде ар күнү 10 миңден астам саяхатчы осырага келип, салкын абада тыныстап, сейилдеп кайтады. Кыстак тургундары саяхаттан кирис эңгизип, дөңгөлөк төлөтү турмушка кадам тастады. 2013 жылы 5 айдын 21 күнүнөн 23 күнүнө дейин башчы Си Цзиньпин Сычуан өлкөсү Лушан ауданындагы жер силкинүүсү апаты туулган районго келип, апатка ушураган букарадан хал сурады. Апаттан кийинки калпына келтирүү, кайта куруу ишин кылмый орналаштырып, апатка ушураган райондагы халыктын апаттан эртерээк кутулуп, тамаша жаңы турмушка кадам тастауына мүмкүндүк жасау керек. Башчы Си Цзиньпиндин ыкластуу тапшырмасы ата мекенин кайта курууга жумулган журчулукка үмүт багыштады. Бүгүнкү Лушанда кыстактар жаңы бейнеге енип, тау өзүн сүрөттөй көз тартып, көркөмдөй жаңы турмуштун картинасы сомдалды.
Партиянын жасампаз назариясы жетисиктерин бас нысананы жүзөгө асыруудагы кудуреттүү күчкө айналдырайык. Идеяда тагда зарядталып, рухта тагда калций толуктап, кызметте тагда кайраттанды. Эвелги максатты умутпоо, борушту эстей берик сактоо негизги такырыптык тарбиясы өрүстөтүлгөндөн бери Шинжаң Уйгур автономиялык районунун биринчи топта негизги такырыптык тарбияга катнашкан ар кайсы тараптар, мекеме борундар Си Цзиньпиндин жаңы дәвр жүнгөшө социализм идеясын үйрөнүү, даектендирүү сынды осу негизги желдин мыктап аркап этип, үйрөнүүдө тарбияны бастан аяк сиңирип, калың партиялык кадрларды жаппай жүйөлүп үйрөнүүгө, ишкерлиги ойлонуп үйрөнүүгө, иш жүзүндүк менен байланыштырып үйрөнүүгө, дер кезинде элесип үйрөнүүгө бастап, үйрөнүүдө ой жүгүртүүдө, колдонууду сабакташтырып, таанымды, сенимди, аракетти бирликке келтирип, онун ары 4 таанымды күчөйтүп, 4 сенимди бекемдеп, Экини коргоду орундап, сеним негизин бекемдеп, руханий калций толуктап, идея тизгинин мыктустап, тыңгылыкты назариялык каруулануу менен негизги такырыптык тарбиянын тереңдеүүн, жүрөккө уялауун нактылануун илгерилетти.
Әвелгі максаттан айнымай, борыш аркалайтын идеялык негизди бекемдеди. Негизги такырыптык тәрбиеде ар кайсы тараулар орундар китап окуу классын уюмдаштырып, жекелер өзүгүнөн үйрөнүү, арнаулуу жетекчилик этүү сыяктуу формалар аркылуу тыңгылыкты түрдө назария үйрөнүп, жете түшүнүү, жете игерүү, нактыландырууга мыктап күч салып, Си Цзиньпиндин жаңы дәвр жөнгөчө социализм идеясын үйрөнүүдө, даектилендирүүдө, жаңы дәврдеги партиянын Синдиянды жөнгө салуу жалпы жобасынын тереңдеүүн, жүрөккө уялоон, нактылануун үзүксүз илгерлетип, әүлгү максаттан айнымай боршар калайтын идеялык негизди бекемдеп, негизги такырыптык тәрбиеде белгиленген үйрөнүү мазмундарын өзегетип, Синдиян Уйгур автономиялык райондук партком кеңсеси 17 арнаулуу такырып, 54 жактагы түйүндү үйрөнүү мазмундарын турактандырып, үйрөнүү жоспары кестесин курастырып басып, 7 күндүк шогурлуу үйрөнүү өрстөттү. Партиялык кадрлар башузи Си Цзиньпиндин партия орталык комитети саясий бюросунун 15-нчи реткі топтук үйрөнүүдөгү орталык жана мемлекет органдары партия курулусу кызмети мажилисиндеги ички муңгулда кызмет тексергендеги ары әүелгі максатты умутпау, борчту эсте берк сактоо, негизги такырыптык тарбиясын өрстөтүүгө жетекчилик эткендеги маңыздуу сөздөрүнүн руху сыяктыларды үйрөнүүдө, даектилендирүүдө аркап өтүп, шогурлуу үйрөнүү зерттөө талкысын өрстөтүп, саналуу түрдө өлгүгө өлчөмгө тураланып, ауткууда дер кезинде түзөтүп, үйрөнүүдү күндөлүктү турмушпен тогуштуруп, үнөмдүк кызметпен тогуштуруп, кеңсенин назариялык үйрөнүүдү удайлануун, түзүмдөнүүн илгерилетти.
Си Цзиньпиндин жаңы дәвр жөнгөчө социализм идеясын үйрөнүүдү, даектилендирүүдү маңдайалды орунга коюп, негизги жели этип, Синдиян Уйгур автономиялык райондук калык үкмөт кеңсеси аудан башкарма дарежелден жогору партиялык кадрларды уюмдаштырып, Си Цзиньпиндин әүелгі максатты умутпау, борушту эсте берік сактоо жөнүндөгү маңызды байымдауларынан таңдамалылар. Си Цзиньпиндин жаңы дәвр жөнгөчө социализм идеясын үйрөнүү бағдарламасы сыяктуу сөзсүз окулатын китаптарды түгөл окуп партия уставы, жаңы жагдайдагы партиянын ички саясий турмушу жөнүндөгү бир канча бөлчөм, Жөнгө коммунисттик партиясынын тартип жазасы эрежеси, партия тарыхы, жаңы жөнгө тарыхы сыяктууларды абзаты сөйлөм боюнча үйрөндү. Коллектив үйрөнүү көңүл коюу өздүгүнөн үйрөнүү жана зерттөө талкы ауыз күйүүсүн жасауды ушташтыруу аркылуу баардык мүшөлөрдү камтууду, ишкерлей үйрөнүп, накты угунууду, жетик билүүдү орундады. Баардык окутуучу кызметчилердин жана мектептеги курсанттардын Си Цзиньпиндин жаңы дәвр жөнгөчө социализм идеясын үйрөнүүдөгү даектилендирүүдөгү саналдыгы менен табандылыгын күчөйтүү үчүн Синдиян Уйгур автономиялык райондук партком партия мектеби әкимчилик шөйөнү 6 айлык кызыл кужаттар көрмөсүн өткүзүп, коммунисттик партия жарнамасы, Си Цзиньпин эл башкаруу жөнүндө, Жөнгө коммунисттик партиясынын 90 жылы, Жөнгө Халык Республикасы тарых жазбалары сыяктуу маңыздуу кужат басылымдарынан 300-дөн астамын жыйнактап көрмөгө койду.
Шугулалы 70 жыл. Дәвр жыры.
Шугулалы 70 жыл дәвр жыры айдарында өзлишимиз Айнур Гүмүнгазыгызынын жаңы жөнгө курулгандыгынын 70 жылдыгына арнап дайындаган саяхат чарбачылыгынын жандануу жергиликтүү халыктын кәсиптенүүнө зор мүмкүндүктөр туудурду тагырындагы сыпатына кезек беремиз.
Саван ауданы бүгүл элге әйгилүү төрөй табак табак эти куурмашы менен атагы чыккан жер. Бүгүнкү күнү саван дәмдүү тагамдан сырт көз сүрүндүрөр тамаша көрүнүштөр, улуттук салт-санаа сыяктууларды камтыган саякат кәсибин барынча жандандырды. Саван ауданында азыр 94 саякат түйүнү бар болуп, жакынкы жылдары ондагы Арасан, Улуужан катарлы 3А дарежелі көрүнүш райондору алыс жакындагы саякатчыларды өзүнө баураган. Саван ауданының саяхат шаруашылығының жандануы ондағы жергілікті халықтың кәсіптенуіне шаруашылығын жақсартуына зор мүмкіндіктер жаратты. Саван ауданындағы Улужан саяхат районы саяхатшылардың қарсалуына бөлінген саяхат орны болып, саяхатшылардың көбеюі ондағы жергілікті малшы диқандардың саяхаттан кіріс кіргізуіне жақсы орайлар жаратқан. Жерлік үкімет те саяхат істеймін деген малшы диқан отбасыларына Улужан жайлауының саяхат түйінінен жер бөліп беріп, үлкенді кішілі кигіз үй тігіп, олардың саяхатқа ойысуына жағдай жасайды. Бұртыңғы ауылы Бұртыңғы қыстағының тұрғыны Жаннат Оқайұлы тек қолындағы бар жерге сүйеніп, ауқаттанудың қиындығын болжап, 2001 жылдан бастап кәсіп көзін іздейді. алғашқы бірер жыл басқалардың қойын сойып, кіріс кіргізетін жәнәт Ұлужан жайлауында саяхатшылардың көбейгенін көріп, 2003 жылдары басқалар секілді саяхат істеуді сынап көрейін деген ниетпен бірнеше киіз үй жұпыны шатыр тігіп, саяхаттағы алғашқы қадам бастайды. 2013 жылдары жәннәт жерлік үкіметтің бір тұтас орналастыруы бойынша Сауан ауданы Ұлужан саяхат түйініне көшіп барып, аяғөз деген тақтайша іліп, саяжай ашып, еңсесі бейіп бес ауыз кейгіз үйде жер-жерден барған қонақтарды күтіп, саудасын жандандырды.
А дегенде осы қалықтардың ман сойып, 203 жыл жүрдік. Бұдан көйін.
Әр сойған мал ұзға қаншадан?
5 үйен әстет қой сол жылдар, 2001 жылдар. Одан кейінтінде сол өзім. Кәсіп істеймін деп, бес үй алып, бір сегенмен тамақ істегенбіз, үш жерге жеке кәсіп қылып, осын істеп жатырмыз. Жақсы енді, жылдық кірісіміз сол, 70-80 мың ен. Мен енді ауылда семьялық ашқан ашам, қыстық кәсім сол, жаздық кәсім үш жерде бір.
Қазір саяхатқа айналысқандар, саяхатқа өскендер көп пе сіздерден?
Көп, көп. Бұрыннан ол қарағайдың етегіндеміз ғой. Соны үш жерге бірақ келіп, өкімет жерді пұлсыз берді, суды пұлсыз берді, бізге төкті пұлсыз үйімізге кіргізіп берді, соныменен қазір осы кәсіп істеп жатырмын. Істегелі міне айтып отырмын, 2001-ден бастағанымыз 18 жыл болды. 18 жылдан бері менің көп өзгеріс болды. Мен өзі бір кедей диқанның баласымын ғой. Сол кездегі істеген ісіміз бір шатырға, бір мешті жағып, төк жоқ, сонымен ағаш отынменен екі ақ үймен ашатын. Бір шатыр, ол кезде сайғанмен үйде жоқ. Бір шатырмен ғана тігіп үстіп қонақ күттік қой. Әзір міне бес үй, бір қыз үй сабалдық, сайғанбанымыз ол тағы да бар. Адам істетіп отырмыз, екі адам істетіп отырмын, мен өзі кенжегім бар, төртеуміз істейміз. Бір жыл сасам, түз мол жер сасам да мен 60-70 мыңнан таба алмаймын ғой. Мынада үш айда мен мынандай кәсіптен мынандай игілік жаратып отырмын. 70-80 мыңнан табамын шығын шығарып салғанда.
Саяхаттың жазғы қауырт мезгілінде шағын саяжай қатты қарбаластыққа түсетін. Осындай кездері жәннәт көмекші жалдап, маңайындағыларды да кәсіптендіріп, саудасын дөңгелек айналдырды. Жоғырғы жылдары жәннәт отбасы жазда саяжай, қыста семьялық асхана ашып, 15 жылдай саяхатпен шұғылданады. Қазіргі кезде жәннәт отбасы тек жазғы саяхаттың өзінен 80 мыңдай таза пайда кіргізіп, саяхаттың игілігін көруде. Қатысты орындардың бір тұтас орналастыруымен жақынғы жылдары жәннәт өзі сияқты саяхатқа ойысқан кәсіпкерлермен бірлікте Сауан ауданынан тыс жерлердегі саяхат түйіндеріне барып, экскурсиялап, басқа жерлердің саяхаттағы артықшылықтарын көріп біліп, тәжірибе топтап қайтады.
Осы Сауан аудан мына саяхат мекемесі бізді Өрімжінің Шүшігу деген жерін апарды. Шүшігу барып көргенбіз. Ол кезде біздің неміз төмен болатын. Анау қарағайдың етегінде отырамыз. Сол кезде жаңа айтып отырмыз ғой. Әлгі екі кигіз үйменен бір шатырменен ағаш отын жағып, үстіп қонақ қабылдайды, жүргізетінбіз. Енді соларды көргенбіз біз сол кезде. Үйінен су шығып тұр, біз дегенің мотамен, түйемен тасып үстіп қонақ қабылдап жатқан. Әзір оған қарағанда көп жақсы ғой. Біз енді осы қазақ саяхат жағынан дамытуымыз ойымыз бар. Бұнда қазақи салт-сана, қазақи құртмай деген секілдіктерді шығарып әдемілеп, бұдан да жақсы жүргіз ойымыз бар.
Гүмінгүл Қыдырқанқызы Сауан ауданының тұрғыны. Ертеде орман мекемесінен жұмыстан босаған Гүмінгүл 2000 жылдың соңғы жылдары бауыры және келінімен бірлесіп, Ұлужан жайлауында бір ауыз үйде бірен-саран саяхатшыларды қабылдап, саяхатпен кәсіптенеді.
10 метрлік үйден біреу, 8 метрлік үйден үшеу.
2013 жылы Гүмінгүл отбасы осы Сауан ауданындағы Ұлужан саяхат түйінінен 3 мұдай жер және сондағы салынған киіз үйлерді сатып алып, саяхаттан игілік жаратуға мүмкіндіктер іздейді. Ілгерінді кейінді 600 мың юанға дейін қаржы қосқан Гүмінгүл отбасы қазір қуан атты осы саяжайда қазақы ішпек жемек, ұлттық түс алған кең киіз үйде алыс жақыннан келген қонақтарды күтіп, саяхатты негізгі кәсіп етеді. Бүгінгі күні Гүмінгүл отбасы үлкенді кішілі бес ауыз кигіз үйде бір ретте 200-ге дейін қонақ қабылдайтын саяхатта тәжірибелі отбасына айналып та үлгірді.
Бір екі шыма соямыз, 200 қонақ қабылдаймыз негізі. Жаңа да 40 адам келіп кетті бір үйдерден.
Саяхатшыларды қалай күтіп аласыздар мысалы?
Саяхатшылар келгенде алдымен өзіміздің қазақи бақшайдарымызды береміз. Сонымен олардың өздерінің баяғы ет жеме, кәуап жеме соның лайықты бағада шығарып беремін. Көп қонақ ұзақтан келгендер. Енді жақыннан келгендер тамақтан ішіп келем кетісілер. Бұрын алып бас жақта жатымыз мына келін екеуміз. Аналы ұжаның бас жағы болады. Сонымен бір кигіз үйді қойып, елге қарап отырамыз, аяқ жақта қан судар бар ашатын. Бұның саяхат не деген жақсы деп, сонымен ақын-ақын бізді еліс деген істік көрмейміз бе деп, біз істедік, сонымен бір үйден екі үй, екі үйден үш үй, сонымен саудамыз жақсы болып, келген қаржыдар қайта-қайта келіп, осын кәсіптен кеттік.
2015 жылы мемлекеттік үш А дәрежелі саяхат көрініс районы болып бағаланған Сауан ауданы Арасан көрініс районының негіздік құрылғыларының және қызмет өтеу қуатының үздіксіз кемелденуіне сай саяхатшылар тобы біртіндеп көбейді. Арасан саяхат көрініс районы Сауан ауданының оңтүстігінен 60 км қашықтықтағы Шигоби қалашығына орналасқан болып, жер ауданы шамамен 150 мың келеді. Нысанның атқарылуы Сауанның тұтас өңірлік саяхатының жаңа образын барынша жоғарлатып, Сауан саяхат кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуын ілгерілетті. Сондай-ақ, алыс жақындағы малшылардың да саяхатты дамытуына ықпал етумен бірге, шаруалардың жақын маңнан жұмыстануына зор мүмкіндіктер тудырды. Арасан саяхат районында ашылған Тенцзи Шыңчуэн атты қонақжай 2018 жылы жазда тезірат бастағанда жерліктегі шаруалардан жұмыскер қабылдап, олардың үй үргесінде кәсіптенуіне орай жаратумен бірге оларды арнаулы тәрбиелеу курстарына қатынастырып, шаруалардың саяхат жақтан білімдер топтап, кейінгі өз алдына саяхатпен шұғылдануына негіз қалауға орайлар жаратты. 21 жастағы Таңнұр Жеңіс қызы, Шигоби қалашығы Ағадыр қыстағының тұрғыны. 2018 жылы отбасының ақылымен үйіне жақын жерде ашылған осы Тенцзи Шыңчуэн атты Арасан қонақжайында даяшы болып істейді.
Осы жерде әпкем істеген емес пе? Сау үйге жақын болған соң сау үйдегілер осы жерге істеді екен. Ең алдында келгенде 2600 болатын. Одан уақытың ұзарған сайын айлық қосады баяғы. Кейбір кезде айлығымыз 3200-3300 болады.
Өзің үйің қай жерде күнде келіп кетіп тұрасың ба, жоқ аптасына айына қайтасың ба?
Сол менің үйім осы қонақжайдан 10-20 минут мөлшерінде барып келгенге болады жақын аяқтағаны.
2018 жылы Сауан ауданы 1,628,400 саяхатшы қабылдап, ұқсас жылдағыдан 85,33% артты. Саяхаттың жалпылық кірісі 1,536,000,000 жетіп, ұқсас мезгілдегіден 26,31% артқан. Сауан ауданы мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі кеңсесінің меңгерушісі Чэнде таныстырып былай деді. Ауданымыз саяхат арқылы керейлерді сүйемелдеу қызметін жақсы істеуге барынша күш салды. Бірінші, аудан ішіндегі әрқайсы көрініс райондармен керейлерді сүйемелдеу қызметі жауапкерлік хатына қол қойып, көрініс районындағы қызметкерлерді қабылдау барысында төңіректегі егінші малшыларды алдымен ұсыныс етіп, көрініс районы төңірегіндегі егінші малшыларды саяхат шаруашылығына қатынасуға шабыттандырды. Екінші, ауыл қыстақ саяхат негізді құрылғылар құрылысын кемелдендіріп, жұлдыз дәрежелі шаруалар саяжайының дәрежесін бағалау өлшемі бойынша саяхаттың сәйкестік күтіп алуға қызмет өтеу құрылғылары мен қауіпсіз өндіріс құрылғыларын жақсартып, қауіпсіз, таза, қолайлы болу талабына жетуге қызмет етті. Үшінші, көрініс өңіріндегі малшылардың еңбек күштерін басқа салаға ойыстыруда күшейтіп, саяхат кәсібі курстарын мерзім бойынша ашып, саяхат дарындылар қосыны құрылысын күшейтіп, саяхат шаруашылығымен шұғылданатын кәсіп иелерінің қонақ қабылдау, қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, саяхат кәсібімен шұғылданушылардың сапасын жоғарылатуға қызмет берістеді. 2019 жылы ауданымыз мемлекеттік өңірлік саяхаттан үлгі көрсететін аудан құрылысында даму нысанасын төңіректей орайды мықты егеріп, өңірлік саяхат жобасына жетекшілік ету, саяхат байлығын біріктіру, негізді құрылғыларды кемелдендіру, саяхатқа қызмет көрсету деңгейін жоғарылату сияқты жақтарда тың табыстарға қол жеткізу үшін жалғасты жұмыстар жасайды.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Сая Зауытбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжиң уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білім менен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат.